Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakciju viedokļu pārēdi no Saeimas nama sēžu zāles, un tuvākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es pievērsīšos vienam, mūsuprāt, svarīgākam notikumam Saeimas sēdē. Tas ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātu demisijas pieprasījumam Zinātnes un izglītības ministrei Ilgai Šuplinskai. Šuplinskas kundze savā darbībā ir parādījusi, ka viņa nepilda ministras pienākums pēc labākās apziņas un atbilstoši nozares interesēm. Un ne tikai nozares interesēm, protams, arī visu Latvijas iedzīvotāju interesēm. Te mēs varam uzskaitīt vairākus punktus, kas arī ir pa pamatu šim demisijas pieprasījumam. Pirmkārt jau attiecībā uz izglītības nozarē strādājošiem netiek pildīti iepriekšējie plāni, kas attiecas uz pedagogu atalgojumu palielināšanu, ir pilnīgi nepieņemami, kā pirmskolās un arī citās izglītības iestādēs pedagogi saņem atalgojumu, kas ir zem minimālā. Un tā pašā laikā jāsaka, ka valdošā koalīcija plāno 8 reizes palielināt finansējumu partijām politiskām, lai viņas varētu nodrošināt savu pamatu darbību. Te arī es gribētu uzsvērt vēl cits, piemēram, brīvpusdienas. Līdz šim brīvpusdienas nodrošināja Latvijas valsts par budžeta līdzekļiem, 1. līdz 4. klasē. Šī kārtība tika ieviesta vēsturiski jau pēdējo 10 gadu laikā, par ko arī ir iestājušies daudz premjeru un arī šobrīd Saeimā esošie deputāti. Tas ir liels papildus balsts daudzām ģimenēm, kurām ir grūti ar līdzekļiem. Šobrīd faktiski valdība pasaka, ka finansējums tiks no valsts puses noņemts. Ja pašvaldības varēs atrast, viņas atradīs. Un šī arī ministra Šuplinskas atbildība, kur faktiski ir bezatbildība visa iedzīvotāja priekšā. Un arī ļoti svarīgs moments ir tiesiskums, kas saistīts ar Latvijas universitātes rektoru vēlēšanām. Faktiski te varētu runāt par beztiesiskumu vai pat pretiesisku rīcību, jo ir pavisam skaidrs, ka likums pasaka, ka rektors ir jāievēl atbilstoši likumam un universitātes satversmēji. Satversmēji pavisam vienkārši pateikts, ka rektori ievēl atklātā konkursā satversmes sapulcs no profesoriem uz 4 gadiem, nevairāk kā 2 reizes. Savukārt likums arī pasaka, ka rektori ievēl un vairāk specifiski nenorādot, kā viņš tiek ievēlēts. Savukārt likums ļoti skaidri pasaka, ka ministra kabinets var neapstiprināt rektoru amatā, ja viņš ievēlēts pārkāpjot šā likumu un augstskolas satversmes noteikumus. Šinī gadījumā augstskolas satversmes likums nav pārkāpts, ir procedurāls pārkāpumu pašā universitātē iekšēnē, bet tas nedod tiesības politiski iejaukties no malas ministra kabinetam vai ministra kabineta locekļiem. Šis vairāk izskatās pēc izrēķināšanās ar nozaru, vienkārši nevēlam personu nostumšanu malā, lai gan tajā cerās, ka par rektori balsojuši simtiem Latvijas universitātes sapulces dalībnieki, tai skaitā studenti, tai skaitā profesori, lektori, mācības spēku darbinieki. Un faktiski tā ir politiska spiediena izdarīšana uz mācību iestādēm, kuram ir savas autonomās tiesības. Tas ir uzbrukums visai universitāšu neatkarībai. Šajā sakarā arī mēs Zaļo un Zemnieku savienību uzskatījām, ka Šuplinskas kundzei ir jāatkāpjas, un mēs arī pie šādas pašas prasības paliekam un uzskatām, ka viņi nevar būt ministra. Vēl jau vairāk, ka arī ministra Šuplinska nav skaidri atvainojusies visai latviešu tautai par savu dalību Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas komjonatnes organizācijā par šīs organizācijas sekretāru samatā, attiecīgi Dagdas vidusskolā un arī par tiem paziņojumiem, ko viņi izteica par tolaik 1987. gada 23. augustā protestējošiem neatkarības cīnītājiem pie brīvības pieminekļa. Es domāju, ka tas ir pilnībā nepieņem, ka šodienas skatījumā 2019. gada rudenī mums Latvijas valdībā ir ministra, kur faktiski tajā laikā, kad citi cīnījās par neatkarību, slavēja komunismu un popularizēja komunismu idejas. Paldies!
Paldies Armandam Krauzem no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Ritvars Jānsons. Lūdzu.
Labdien. Turpinot iesākto tēmu, jāatzīmē, ka Saeimas vairākums neatbalstīja izglītības ministras Ilgas Šuplinskas demisiju, bet par to sīkāk noteikti vairāk mani kolēģi izteiksies. Gribu atzīmēt, ka šodien bija tāda ļoti simboliska diena Latvijas parlamentam. Latvijas parlamentu uzrunāja Zviedrijas karalists parlamenta priekšsēdētājs Andrijas Norlēna kungs. Un Latvijas un Zviedrijas savstarpējās attiecības nav meklējamas tikai 17. Gadsimtā, kad Rīga bija lielākā Zviedrijas pilsēta un viena no lielākajām kreditētājiem Zviedrijai. Mēs kopā ar Zviedriju esam Eiropas Savienībā. Zviedrija piedalās arī NATO manevros atsevišķos. Un kas mūs ļoti vieno ir apmēram 100 gadus ilgās demokrātiskās tradīcijas, kas ir abām valstīm aizsākušās kopēji. Nacionāla apvienība, kā demokrātiska un eiropiska, arī atbalsta šo demokrātisko institūciju nostiprināšanu visā Eiropā un atbalsta gan Zviedrijas, gan Latvijas izvēli demokratizācijas virsienā. Jāatzīmē, ka šajā Saeimas sēdē bija jautājums arī, kas saistīts ar nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītāja amatu, respektīvi Saeima atbrīvoja pēc pašas Dacis Ķezbergs, kur ieņem šīs padomes priekšsēdētājs amatu iesnieguma, viņi no amata. Dacis Ķezbergs, aizējot no Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs amata, ir izvērtējusi savu darbību un tā noderēs nākošajiem Nepal P locekļiem, jo tagad paverās iespēja demokrātiskās vēlēšanās ievēlēt divus Nepal P locekļus. Nacionālās apvienības frakcija ļoti rūpēsies par divām lietām. Tās ir mūsu Latvijas informatīvās telpas drošība, lai šie Nepal P locekļu kandidāti saprast to, tāpat kā to Zviedrijā saprot, ka savu informatīvā telpa ir jāaizsargā un ir sevišķi no Krievijas informatīviem uzbrukumiem. Un otra lieta, Nacionālā plašsaziņas līdzekļu padomē attiecībā pret sabiedriskajiem medijiem jābūt skaidrai politikai par to, ka sabiedrības saliedētība nenotiek uz Krievu valodas, bet uz Latvijas mazākumu tautību valodu un latviešu valodas bāzes. Tātad, nu, piemēram, arī Latvijas Radio 4 būtu nepieciešami gan raidījumi citās mazākumu tautību valodās, ne tikai Krievu valodā, kā arī valsts valodā. Vēl viens tāds zīmīgs notikums šodien bez visiem citiem ekonomiskajām lietām bija 10 deputātu parakstīts iesniegums, pieprasījums Saeimas lēmumam par pilsonības piešķiršanu par īpašiem nopelniem Latvijas labā pazīstamajam diriģentam Karelam Markam Šišonam, un tas ir ne tikai par šo ieguldījumu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vadīšanā no 2009. Līdz 2012. Gadam, bet arī par latviešu komponistu Emīla Dārziņa, Andra Dzenīša un Erika Ešenvalda muzikas popularizēšanu ārvalstīs. Šo pilsonības piešķiršana atbalsta visu frakciju deputāti, tā kā izejot noteikti šo pilsonības piešķiršanas ceļu, kā to paredz noteiktā kārtība likumā, es gaidu šo tiešām pozitīvo rezultātu, ka Karels Marks Šišons saņems pilsonību par nopelniem Latvijas labā.
Paldies Ritvaram Jansonam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakcija viedokļus turpina saskaņas frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godētie radio klausītāji. Saimas vairākums šodien nobalsoja pret neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai. Par neusticības izteikšanu balsoja 32 opozīcijas deputāti, arī saskaņas frakcijas pārstāvji. Kāpēc tā? Redzēt, neapmierinātība ar izglītības un zinātnes ministres uzvedību un aktivitātēm nozares darbinieku vidu strauji pieaug. Un tāpēc ministres skaidrojumi vēl tiks gaidīti ne tikai Saimā un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā, bet arī skolotāju cunftē un sabiedrībā kopumā. Viena no problēmām ir pedagogu trūkums, un mums ir zināms, ka daļa pedagogu palielināja savu slodzi šajā mācību gadā, bet tas nav pareizais risinājums, jo pēc kāda laikā tas viss var negatīvi ietekmēt darba kvalitāti un pedagogu labsājūtu. Pedagogu trūkums ir nacionāla problēma un valsts ilgtermiņa izglītības politikas sekas. Turklāt, jāsaprot arī ministrei, ka pedagogam ir svarīga ne tikai darba samaksā, bet pedagogiem vienlīdz svarīgas arī citas kompetences sabiedrības un citas komponentes sabiedrības attieksme, pedagoga un bērnu tiesību sabalansatībā, ministres publiskā retorika, profesionālais un metodiskais atbalsts. Nav jau tā, ka visi pedagogi ir absolūti konservatīvas sabiedrības slānis, pedagogi ir atverti pārmaiņām un diskusijām, bet gaida no ministrijas lielākus atbalsta mehanismus, jo nepietiekams atbalsts būtiski ietekmē izglītības kvalitāti. Ja, piemēram, ministre uzskata, ka jaunās paudzes pietiekama neienākšana skolas ir problēma, tad mums nav skaidrs, kur ir piedāvājums atbalsta mehanismam. Un ja ministre turpinās liet dubļus uz pedagogu saimi, tad droši vien jaunie pedagogi vēl mazāk izvēlēsies strādāt šajā profesijā un strādāt skolā. Drīzāk jādomā, kā atbalstīt pedagogus, jo, piemēram, izdegšanas sindroms skolās ir reāla problēma. Arī attiecība uz pirmskolas pedagogiem vajadzētu nevis nodalīt izglītošanu no pieskatīšanas, bet domāt, kā pārskatīt slodzes, kādus atbalsta mehanismus nodrošināt, jo pirmskolas pedagogi ir pirmie, kuri uzsaka kompetences balstītu saturu. Pēdējo gadu laikā, arī šī gada laikā, valstī un pašvaldības ir pieņemti vairāki sāpīgi lēmumi par skolu slēgšanu un reorganizēšanu, bet tie līdz galam neatrisina nec pedagogu trūkuma problēmas, nec iedot papildu naudu darba samaksa grafika realizēšanai. Un nereti slēdzot skolu, pedagogam tiek piedāvāts darbs citā skolā, bet tur slodze ir mazāka, atalgojums arī un vairāk laika jāpavada ceļā. Un visu apsverot, cilvēks nereti izvēlas sevi realizēt citā jomā. Un pedagogus jāsaprot un jāatceras par to, ka pēc zināma šaubu posmā un diezgan negribīgi tika pieņemts lēmumu par to, lai pedagogi saņemtu algas pielikumu no šā gada septembrā no 110 eiro līdz 150 eiro par likmi. Bet vēl aizvien paliek bažas par pedagogu algu pieauguma grafiku pildīšanu no 2020. Gada septembrā. Un risinājums šai problemātikai ir vienkārši jāpilda spēkā esošie normatīvi akti, izglītības likums un ministru kabinetā noteikumi. Un tad, nu, pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks tiks ievērots. Un nobeigumā, ņemot vērā to, ka Saeimas vairākums tomēr nenobalsoja par ministres demisiju, tad mūsu frakcijas ieteikums ministres kundzei ir rūpēties par pedagogiem, savas jomas pārstāvjiem, nevis cīnīties pret viņiem, jo izglītības sistēmas darbinieki ir jāatbalsta, nevis jāapkaro. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Gešinam no frakcijas Saskaņu, un nākamā runās frakcijas attīstībai par deputāti Marija Golubeva. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien apmeklējot Saeimu, Zviedrijas parlamenta Rīgasdaga spīkers Andrēs Nordlēns ir izteicies, ka spēcīga demokrātija ir ļoti liels iegūms sabiedrībai un iedzīvotājiem. Un šajā kontekstā, protams, ir svarīgi atcerēties arī, ka viena liela daļa no spēcīgas demokrātijas ir atkarīga no medijiem. Tāpēc kontekstā ir to, ka šodien Saeima pieņēma Ķezbers kundzes atlūgumu un atbrīvoja viņu no Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas vadītājas amata. Es gribētu pieminēt to, ka, diemžēl, pēdējā gada laikā šī padoma ar savu rīcību un lēmumiem diezgan lielā mērā pazemināja uzticību šai regulējušai iestādē, un tādējādi vaināja mediju nozare Latvijā. Tuvākajā laikā Saeimai būs jāievēl divi jauni locekļi šajā padomē, un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka NEPUP, kā neatkarīgam regulātoram, kurš ir atbildīgs lielā mērā par mediju kvalitāti mūsu valstī, ir nepieciešams politiski neitrāls vadības skatījums, ir nepieciešams politiski neitrāls amatpersonas un ir būtiska profesionalitāte, lai šī padome varētu strādāt mediju vidas uzlabošanas labā. Ja ņem vērā, ka mūsdienas cilvēki var izvēlēties ļoti daudzas informācijas avotus un ļoti bieži tie izvēlas interneta bazētas informācijas avotus, kas ir globāli, un mums jābūt spējīgiem veidot Latvijai tādu mediju vidi, kas ir labvēlīga arī Latvijas medijiem un kvalitatīvam saturam latviešu valodā un arī mazākumtautību valodās, bet ir ļoti svarīgi, lai šis saturs tiešām ir kritisks, analitisks un pārbaudīts, jo arī, diemžēl, mediji ir tā joma, kur notiek arī hibridkārš un informācijas savot internetam, mēs būtu dažādi. Arī šo nedēļu Saeima divu komisiju kopsēdē deputāti apstiprināja grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas nonāks Saeimā uz pirmo lasījumu pēc nedēļas. Šie grozījumi tika iesniegti no vairāku frakciju deputātiem, lai uzlabotu agrino izvērtējumu bērnu attīstībai, lai nodrošinātu, ka visiem bērniem ir piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei un izglītībai, un lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu novērst situāciju, kad, ja bērnam ir attīstības traucējumi, tad nekas netiek darīts, kamēr bērns nenonāk izglītības iestādē. Cerams, ka Saeima atbalstīs šos grozījumus.
Paldies Marijai Golubevai no frakcijas attīstībai par, un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Krišānim Feldmanam. Lūdzu.
Labdien, dārgie klausītāji, es esmu Krišāns Feldmans no jaunajiem konservatīvajiem. Un kas tad šodien notika Saeimas sēdē? Es gribētu izcelt divas lietas pašas svarīgākās. Pirmkārt, šodien jaunajiem konservatīviem un arī visai valdībai bija nozīmīga diena, jo tika norādīts nepamatotais ZZS rosinātais izglītības un zinātnes ministres Ilgšu Plīnskas demisijas pieprasījums. Kā jau labi zināms, mūsu ministre argumentēt, pamatot un profesionāli izklāstīja uzrunā Saeimas deputātiem gan nepilnu gadu laikā paveikto, kā arī turpmāk plānoto. Šī uzruna, kas ilga gan arī pusstundi, ir noskatāma mūsu sociālajā tīklu Facebook lapā. Mēs ļoti uzticamies Ilgai Šuplinskai, redzam, ka pārmaiņas nenāk viegli un pretestība ir liela, tomēr, kā zināms, parasti visvieglāk ir strādāt tiem, kuri netraucē iesīkstējušai sistēmai un kuri ir klusi un nemanāmi. Nevelti jauno konservatīvo darbus raksturo godīgums, drosme un gudrība, ko Ilga Šuplinska šodien arī pierādīja, kā arī nemitīgi pierāda savā darbā cīņoties par sistēmas maiņu ne tikai valsts pārvaldē, bet tieši arī izglītības sistēmā. Otrs jautājums, kam šodien ir vērts pievērst uzmanību, ir, ka beidzot no amata ir atbrīvota Dace Ķezbere, kas ir tā sauktā NPLP vai Neatkarīgās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītāja. Viņa gan darbu pametīs tikai decembra vidū, jo ar viltīgu paņēmienu ir vēl izdevies viņai saglabāt savu statusu šajā padomē vēl uz pāris mēnešiem. Nu, katrā ziņā viņa pati ir iesniegusi savu atlūgumu, un es ceru, ka nākamajiem šiem NPLP locekļiem izdosies tas, kas neizdevās priekšgājējiem, kā piemēram cīņa ar Krievijas propagandu un dezinformāciju daudz gadu garumā. Kā zināms, tā tiek izplatīta ar Krievijas televīzijas kanāla palīdzību Latvijā nesastopoties ar nopietniem ierobežojumiem. Tāpat arī ir jāpiebilst, ka jau spēkā esošie Eiropas Savienības likumi dod iespēju īstenot sankcijas pret tiem mēdiem, kuri izplata naidu runu un karu propagandu. Un runa ir tieši par finansiāliem sodiem un kanālu slēgšanu uz laiku. Atšķirībā no Lietuvas, Latvija un konkrēti NPLP Ķezberes ZZS biedras vadībā nav izmantojusi pietiekam šo iespēju. Un kanālu slēgšana pie mums ir bijusi salīdzinoši īsiem termiņiem, kas ir jāsaskaņo ar Briseli, jebkurā gadījumā šo slaiks uz kādiem kanālu tiek slēgt, tiek izdomā pats NPLP, un ir briesmīgi skatīties arī, ka netiek virzīts jautājums par TV kanālu pakotņu sastāvu privātajos un pat valstī piederošajos kabeļa televīzijas nodrošinātājos. Joprojām esam situācijā, kur kritizējam Kremļa informatīvos uzbrukumus, bet vienlaiks paši nodrošinam Krievijas propagandistiem iespēju skalot Latvijas iedzīvotāju smadzenes ar valstī piederošu uzņēmumu palīdzību. Manuprāt, tas ir diezgan liels absurds. Un vēl taču visas informatīvās tēlpas problēmas Latgalē, un vai jau esam aizmirsuši par neveiksmīgo Latvijas televīzijas valdes atlases konkursu, kas beidzās ar skandālu, varbūt arī cilvēki atcerās Jāņa Jurkāna neveiksmīgo un faktiski pretvalstisko interviju Kremļa propagandas kanālā Krievijas šodien, kas notika no Latvijas televīzijas studijas tiešraidē. Nu, katrā gadījumā jautājumi ir daudz, un šie jautājumi tiks uzdot katram nākamajam NPLP locekļu amata kandidātam. Mums ir jāstiprina Latvijas informatīvā telpa un jāpretojās Krievijas propagandas ietekmei uz Latvijas iedzīvotāju prātiem. Nauda, kas tiek ieguldīta šīs propagandas izplatībā, ir milzīga. Es vēlu veiksmu un izturību nākamajiem NPLP locekļiem. Paldies!
Paldies Krišānim Feldmanam no Jauno konservatīvo frakcijas un nākamajam vārds frakcijas Jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, cienījumi radio klausītāji. Nu, es jau esmu sestais cilvēks, kas šodien informē par notikumiem Saeimā. Un, lai neatkārtotu varbūt īsi par svarīgāko, ka jau bija, ka ir stāstījuši kolēģi, šodien tad Saeima uzrunāja Zviedrijas karalīstes parlamenta priekšsēdētājs Norlaina kungs, uzsverot sadarbības nozīmi ar Latviju, uzsverot, ka mēs esam sabiedrotie. Šodien arī atbalstīts iesniegums, ko iesniegusi tad Ķezberes kundze, NPLP priekšsēdētāja, kura no 15. decembra vairs nestrādās šajā amatā, un jau pagājušajā mēnesī mēs izsludinājam konkursu, un tad divi cilvēki tiks ievēlēti un varēs pildīt šo svarīgu funkciju, tieši tad strādāt Nacionāla elektroniska plašsaziņas līdzekļu padomu. Šodien Pilsonības komisija izskatīšana nodots iesniegums, ko parakstīja visu frakciju deputāti ar ierosinājumu uzņemt Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem pasaules slavenu diriģentu Kārli Šišonu. Un tad nākamajā nedēļa komisija skatīs šo jautājumu un tad ņemot vērā konkrētas minētā cilvēka iepriekšējā darbu, kas saistīta ar Latvijas mūzikas popularizēšanu pasaulē, es domāju, ka mēs sagaidīsim pozitīvu lēmumu. Un vēl gribu arī pastāstīt par jautājumu, par kuru kolēģi iepriekš, tiksim ziņojot, nevarēja pastāstīt, jo tas ir vakardienas notikums, tas notika Saeimas juridiskajā komisijā. Ir pabeigts darbs ar grozījumiem krimināla likuma, krimināla procesa likuma, likuma par krimināla likuma spēka stāšanas un piemērošanas kārtību, kas mūsuprāt varēs atrisināt problēmas atsevišķas un arī efektivizēt kriminālu procesu. Un divas lietas tad nu, jau piesaistīja uzmanību, lai saīsinātu tiesvedības laiku, lai nepieļautu, ka gadiem ilgi cilvēki tieši izmanto tiesvedību, lai novērstu spriedumu pasludināšanu, mēs ierosināsim grozījumus, kas pārēc, kas dos iespēju tiesām ierobežot debāšu laiku. Nevis pārtraukt, bet ierobežot. Un vakar mēs jau redzējām, ka bija tāda liela pretestība un apgalvojuma, ka tas ir pretdemokrātiski, ka katram tur stundam ilgi vai gadiem pat ilgi, jā, un tad jādebatē. Bet, nu, redzēsim, kā tas viss attīstīsies, tad likuma projekts ir sagatavots un nākamā nedēļa tas tiks skatīts. Tāpat bija ierosināts un atbalstīts priekšlikums noteikt, ka apsūdzētajam un aizdomas turēmajam nedrīkst melot. Tas ir pats par sevi skaidrs un saprotams, bet mūsu valsti, diemžēl, krimināla procesa ļauj neuztraucoties par atbildību aizdomas turēmajam, apsūdzētajam stāstīt nepaties lietas, izdomājumus, pēc tam procesa virzītāji nodarbojas ar to, ka pārbauda saņemt informāciju iesniegto, pierāda, ka tā ir nepatiesa, un tad aizdomas turētājs apsūdzētais izvirza jaunu versiju un atkal terēts laiks, resursi, lai to pārbaudītu. Nu, ja tāda situācija ir, tad svarīgi likuma noteikt, ka apsūdzētais aizdomas turēmais, tad drīkst sniegt tikai patiesu informāciju, savukārt par nepatiesu informāciju mums jau ir paredzēta krimināla atbildība, un turpmāk paredzēts to attiecināt arī uz aizdomas turēto un apsūdzēto. Tas ir galvenais. Paldies, visu labu.
Paldies. Paldies Andrejam Judinam no frakcijas jaunā vienotība un frakcija viedokļus šodien noslēgs frakcijas KPVLV deputāte Ieva Krapāne. Lūdzu.
Labdien, godājamie radio klausītāji. Šonedēļ, 8. oktobrī, bija sasaukta kārtējā Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde par OIK, kuru vadu es, tādēļ vēlos jums, klausītāji, šodien īsi pastāstīt tieši par šo komisiju un kā viss darbs virzās uz priekšu. Komisijas darbs ir nonācis jau pie tās stadijas, kad iztaujājam konkrēts amatpersonas. Šobrīd jau droši varam teikt, pirmos secinājumus esam atklājuši, ka nav bijis nekāds kontrolas mehānisms, kas, manuprāt, pats par sevi ir apzināta atbildīgās ministrijas nolaidība. Šajā gadījumā runa ir par noteikti kāda ministra nolaidību. Par iespējamo nelikumīgo afēru ir bijusi informācija, kura norādījusi nepilnības, bet atbildīgās institūcijas nav to ņēmušas vērā. Principā neko nav darījušas un ignorējušas. Tad uz pašreizējo informācijas plūsmu jānonāk pie personām, kuras ir pieņēmušas šādus lēmumus ignorēt un uz šo informāciju nereaģēt. Un lūk, tad jau šīs personas ir ne tikai atbildīgas, bet gan atzīstamas par vainīgām, apzināti ar mērķi rīkojušās pretiesiski, kā rezultātā Latvijas Republikai nodarīti zaudējumi vairākos miljardos eiro. Un vēl ko? Ministru kabinets noteikti nav izvērtējis obligātā iepirkuma mehānismu. Nav bijusi stratēģiskā komunikācija. Es šeit varētu daudz un dikti uzsaukt šādas te lietas, kas nav darījušas. Un lai jums Latvijas tautai varētu kliedēt domas par to, ka kādu mēs neiztaujāsim, tad varu teikt droši. Ir personu saraksts, un man kā komisijas vadītājai ir jāiet cauri šim personu sarakstam. Un tas attiecas uz visiem, tas attiecas uz ikvienu, un man ir jāuzklausa visi, jūs visi. Vienādi uz visiem un vienādi uz katru, nešķirojot politisko piedarību un nešķirojot ieņemamos amatus. Neko nešķirojot visus, pilnīgi vienādi. Un, protams, kādam tas sāpēs, bet kādam nē.
Paldies Ievai Krapāvanē no frakcijas KPVLV, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.